Rozhovor Veroniky Rupert. Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy, inspirativní hosté a originální témata s Veronikou Rupert na rádiu Wave.
Kdo u nás jen přebírá trendy zvenčí a kdo tvoří opravdu osobité umění? Jak mění situaci u nás feminismus? Jaké to je být vlivnou kurátorkou, teoretičkou umění, ředitelkou společnosti Jindřicha Chalupeckého a zároveň účastnicí aktivistických performancí a matkou? Poslechněte si rozhovor s teoretičkou a kurátorkou Karinou Kotovou, nejen o blížícím se finále ceny Jindřicha Chalupeckého.
Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
Vítám na rádiu Wave Karinu Kotovou. Ahoj.
Ahoj.
Karino, blíží se finále ceny Jindřicha Chalupeckého, toho se dnes ještě určitě dotkneme, ale já bych ráda se teď vrátila k našemu poslednímu setkání letošnímu, který bylo pro mě osobně strašně zajímavý. Bylo to setkání na Louce, na Dívčích hradech, kde byla performance, probíhala tam performance Kateřiny Olivové a řady dalších ještě performerek, myslím, že 17 nebo kolik nás to bylo, 18 možná. A byla to performance v přírodě, ve které byli všichni nazí, nebo všechny nahé, asi bych měla říct. Mm-hmm. A ty ses k tomu připojila. Pro mě to byl hrozně zajímavý zážitek. Já jsem tam byla vlastně jako pomocnice fotografky, která zaznamenávala tu performance, Beth Orton. Ty jsi tam byla jako účastnice. Jaký to pro tebe vlastně bylo být v Praze, ale tak trochu stranou, úplně nahá, někde prostě na kopci s partou dalších nahých žen?
Já jsem si říkala, že se na to budeš ptát a já jsem vlastně hodně chtěla podpořit Kaču, protože mám hodně ráda její aktivity, její umění, který vlastně strašně přesahuje do života žen, do života matek a tak dále a vlastně přijde mi to opravdu hodně fajn, co dělá a tahle konkrétní situace samozřejmě byla trošku nezvyklá, ale jako upřímně já jsem se v tom vlastně cítila jako dobře, že mi právě přišlo, že na ženy jsou jakoby spíš z té druhé strany kladený takový jako nepřirozený polohy toho, jak musíš vypadat, jak, co máš dělat, jak se máš projevovat a tak dále a vlastně tohle byla taková dost jako osvobozující situace, kde vlastně člověk neměl teda nic z těch jako vrstev, co normálně má ve společnosti a mě tam bylo dobře.
Hmm. Ty jsi kurátorka, jsi teoretička umění a vlastně máš zásadní funkci ve společnosti Jindřicha Chalupeckého, stále ji vedeš, takže určuješ hodně ten tón, jak jim to funguje. Jak vlastně procházíš mezi těmi rolemi teoretičky, kurátorky a člověka, který se ale zároveň aktivně zapojuje do takovýchhle různých uměleckých akcí? Jak často to děláš a jaké to je? Jak na to reagují umělci a teoretici, zase ty dva tábory?
No, tak ono se to hodně propojuje, ale jako bych nechtěla, aby to bylo tak, že to kurátorství a teorie jako to je ta vážná část a potom vlastně jako by si člověk odskočí do toho jako zábavného umění a doufám, že se to dá nějakým způsobem překlenout. Samozřejmě, že prostě člověk vždycky vystupuje v různých rolích, pokud reprezentuje společnost Jindřicha Chalupeckého, tak se k tomu prostě váže nějaký jako typ, nevím, postojů nebo způsobu, jak to probíhá, ale právě asi i proto, že vlastně v něčem je to, no, asi o něco konzervativnější, tak vlastně mě těší prostě se účastnit i z té druhé strany, ale často je to i třeba způsobem, že spolupracuju s umělci na textech k jejich pracem, nebo to může být prostě v různých subtilnějších rovinách, vlastně vždycky, když pracuju s někým na jeho díle, což je prostě moje běžná kurátorská role, tak se do toho zapojuju strašně moc různými způsoby. Jo. Někdy je to vlastně jenom nějaká taková, nějaký dialog, někdy je to úplně prostě roční vlastně spolupráce na celé té věci, takže někdy, já nevím, se zúčastním performance, někdy jenom píšu, někdy tam natáčím s těmi lidmi cokoliv video, nebo co zrovna vzniká a to mě na tom asi právě nejvíc těší, že ta spolupráce nikdy není stejná a že taky podle toho, kdo je ten druhý nebo ta druhá, s kým pracuju, tak se to může takhle všelijak rozvrstvit.
Mm-hmm. Je tady víc českých kurátorů a kurátorek, kteří do toho jdou takhle, že se vlastně i účastní uměleckých akcí jako aktéři?
Myslím, že ano. Samozřejmě, že jsou někteří, kteří si chtějí trošku jakoby tu fazonu víc držet nebo držet nějaký odstup, ale já nevím, mně to přijde trochu vlastně zbytečné.
Mně se ještě líbila jedna věc a totiž, že to byla tady skupinová performance, v těch pokynech bylo, že prostě mají přijít ženy, které jako zvládnou tuhle věc, vlastně se vysvléct a nějakou dobu tam pobít takhle v přírodě. A ty jsi jakoby automaticky sebou vzala i svoje dítě.
No, já jsem nesehnala hlídání, takže, což se mi stává často a to je asi taky další součást mojí práce, že pokud mám hlídání, tak jsem tam teda v tom jako klasickým modu Karina kurátorka a pokud ne, tak prostě jsem zároveň ještě máma a zároveň ještě spousta dalších věcí. No.
A jaký to je být? A jaké to je být máma Karina Kotová kurátorka, která řídí společnost Jindřicha Chalupeckého, jak se to potkává, jak to zvládáš?
Tak samozřejmě nebudu zastírat, že někdy je to těžký, ale to je právě asi určitě i dílem umělkyně, jako je Kača nebo dalších mojich kolegyň, kurátorek a tak dále, že tady vznikla vlastně dost velká iniciativa na to, aby se vlastně hodně podporovaly ženy v umění, matky v umění, matky jako kurátorky a tak dále. A vlastně já si myslím, že třeba kdybych to dítě měla před 5-10 lety, tak by to bylo hodně těžší, že prostě nebylo vůbec jako běžné, že prostě člověk přijde s dítětem na vernisáž nebo že na tož na nějakou pracovní schůzku a vlastně v téhle době najednou a vlastně i hodně těch malých organizací, my jsme také toho součástí, jsme součást kolektivu Feministická umělecká instituce, tak se vlastně začaly nějakým způsobem mobilizovat nejenom v tom tématu mateřství, ale i v dalších vlastně tématech nějaké etiky, péče, inkluzivity a tak dále. A to klima, ale vlastně i směrem nahoru v těch velkých institucích to začalo dost měnit. Já si třeba vzpomínám na poslední dvě spolupráce s Moravskou galerií v Brně a vlastně před těma, my tam děláme obrok výstavu, takže před těma 4 lety právě to bylo poměrně jakoby takové oficiální, vždycky jsme měli tu velkou schůzi v ředitelně, kde byla prostě spousta lidí, teď jako se tam teda jako každý tam řekl tu svoji část a bylo to vlastně hodně takové v něčem jako škrobené a teď jsem tam jela posledně a právě jsem zrovna jako nezvládla sehnat hlídání pro Boříka, takže jsem musela ho vzít sebou a trošku jsem si říkala, jak to bude vypadat, že tam bude prostě dělat bordel a že já jakoby nebudu moc třeba fungovat tak, jak bych si přála. A no a vlastně jsem tam přijela, bylo tam zároveň dítě šéf kurátora Moravské galerie, které si tam kreslilo prostě na zemi, byla tam úplně jako uvolněná atmosféra, vlastně se to strašně změnilo, byla jsem tím příjemně překvapená.
Odkud tahle změna vychází? Ty už si třeba naznačila Káču Olivovou, ale vlastně jak se tahle změna děje, protože si řekla za posledních 10 let, to je vlastně docela krátká doba, takže jak se to vlastně v té české umělecké scéně stalo a kdo tomu pomáhá a kdo to posunuje dál, tuhle tu věc, jak se to děje?
No ono vlastně vzniklo několik takových aktivistických spolků neformálních i teda jednotlivců, kteří se tím zabývají. Vznikla platforma Mothers Art Lovers, kterou právě Kača Olivová iniciovala s Darinou Alster a přidalo se k ní řada dalších vlastně matek, nejdřív hlavně matek umělkyň a potom právě i kurátorek, teoretiček. Ta platforma je otevřená i otcům, není to jako úplně gender takhle vymezené, ale je pravda, že vlastně ženy tam asi mají takovou větší participaci. A ta vlastně se snažila vytvořit nějaký manifest, tlačit na právě kulturní instituce, aby třeba vytvářely trochu jiné podmínky, aby dělali akce v různé dolní doby, které třeba vyhovují i rodičům, nebo například zorganizovali dětský koutek, když dělají přednášku a takové podobné věci, vlastně zkusili víc formulovat svoje potřeby. Já jsem taky součástí toho kolektivu. No a paralelně s tím právě začala vznikat například ta feministická instituce, což je zároveň taky něco, co jakoby nevzniklo z ničeho nic. Myslím si, že spousta z nás, třeba už když jsme byli s kolegyní Zuzanou Jakalovou v Meat Factory, tak jsme se hodně snažili například v rámci rezidencí umožňovat umělcům, aby přijeli s celou rodinou na rezidenci, což vlastně třeba jako taky před těma pár lety bylo poměrně nezvyklé, nebo v některých případech bohužel dodnes je. Byli tady vlastně v řadě dalších těch možná spíš těch menších a středně velkých organizací, uměleckých center, takové snahy prostě prolomit to galerijní prostředí jako takovou jako vážnou nějakou platformu, která jako není třeba přístupná některým skupinám, ať už jsou to děti, nebo jsou to třeba různé znevýhodňované skupiny. A vlastně mám pocit, že to byl tak jakoby takový grassroots vlastně tlak z různých stran a na základě toho se vlastně sformulovaly pak tyhle ty jednotlivé uskupení, které dneska jsou aktivní a docela mají vlastně, když něco dělají, tak to mývá i docela široký mediální dosah. což potom samozřejmě jako pomáhá celkově té scéně.
Vnímáš taky nějaký odpor vůbec vůči tomuhle směřování, protože já to třeba hodně vnímám na sociálních sítích, když člověk napíše otevřeně něco o feminismu nebo se přihlásí k feminismu. V českém prostředí velmi často je to takový rudý hadr pro některé lidi. Jak vlastně vnímáš ty ten, jako tu vlnu zpáteční, ten odraz té aktivity, která vlastně samozřejmě ty vnímáš pozitivně, jsi jako matka, žena, kurátorka, aktivní, tak vlastně odkud se to odráží, jak to na tebe dopadá?
No to je zajímavé, že já to samozřejmě sleduju, ale jako mě vlastně málo kdo za, ty, jako za těch pár let, kdy s těmi termíny nějak jako operuju, by řekl do očí, že no ale to jako není v pořádku, že takhle prostě mluvíte o feminismu, nebo to prostě by mělo být takhle a takhle, jako by vlastně se spíš setkávám s tím, že možná jakoby ty situace často třeba tu druhou stranu trochu překvapí. Ve společnosti Jindřicha Chalupeckého nás je vlastně v týmu 5,5 a máme tam 3 malé děti pod 2 roky nebo 2,5 roku, takže když k nám někdo přijde do kanceláře, tak to tam velmi často vypadá jako školka. A vlastně vidíme tam občas nějaké překvapení, ale absolutně si jako nikdo vlastně nedovolil to nějak jako rozporovat. A byla třeba pro mě taky hodně zajímavá situace, kdy jsme seděli s naší správní radou společnosti Jindřicha Chalupeckého. Jsme vlastně typická nezisková organizace, takže máme radu, které se musíme nějakým způsobem zodpovídat. A vlastně v té době, ten tým poslední době ještě docela narostl. My jsme vlastně byli jenom 2 na plný úvazek a měli jsme kolegyni na půl úvazek a vlastně seděli jsme na té správní radě ve velmi pokročilém stádiu těhotenství a dlouho vlastně nikdo nic jako neřekl a potom teda jedna členka správní rady se tak jako velice opatrně zeptala, co teda jako plánujeme, jestli budou nějaké jako personální změny nebo něco jiného a my jsme řekli, že ne, že jako pokračujeme v té práci, že to zvládneme a vlastně od té doby už jako nikdo nic neřekl, řekli tak dobře a vlastně nám jako dali tu důvěru, myslím si, že asi s velkými otazníky v očích, ale jako by nedovolili si říct, že tak to nejde, nebo prostě to nemůžete.
A ty jsi neudělala žádnou pauzu? Ty jsi pořád pracovala?
V podstatě ne, no. Pár dní po porodu jsem psala texty do katalogu, což jsem neplánovala, chtěla jsem je stihnout dopředu, ale nestihla jsem to.
Wow, tak to je zase docela neobvyklý zápřeh, to si myslím, že řada žen třeba by i uvítala trošku si odpočinout, ale chápu, že někdo zase miluje svoji práci a naopak pořád pokračuje, takže to má určitě každý jinak. Na Radio Wave posloucháte rozhovor s Karinou Kotovou, bavili jsme se teď o mateřství, kurátorství a umění a o českém prostředí, o tom, jak se proměňuje a jaký má například ta umělecká scéna nebo tenhle svět vztah k feminismu. A za chvíli budeme pokračovat v rozhovoru dál. Ladíte rozhovor Veroniky Rupert na Radio Wave.
Zajímavé osobnosti, nápady a životní příběhy. Rozhovor Veroniky Rupert na Radio Wave.
Na Radio Wave ladíte rozhovor Veroniky Rupert a dnes je se mnou ve studiu Karina Kotová, která vlastně řídí společnost Jindřicha Chalupeckého. Je to nezisková organizace, která pořádá nejprestižnější českou cenu pro mladé umělce do 35 let. Ta cena se jmenuje Cena Jindřicha Chalupeckého. Možná, že už jste byli na letošní výstavě, která je v Brně, která je k vidění až do ledna příštího roku a jsou tam zastoupeni všichni finalisté a také zahraniční hosté. Karina tedy je zásadní osobnost, nicméně není to tak, že Karina vybírá a rozhoduje, kdo vyhraje tu cenu, že jo? Jak to vlastně funguje tohle, Karinu?
No, cena vlastně má letos už 30. ročník, takže je to jeden z takových nejtradičnějších v něčem porevolučních projektů tady u nás. A už vlastně od začátku tam působí nezávislá porota ze společnosti Jindřicha Chalupeckého. Nikdy vlastně nikdo nerozhodoval o výběru těch umělců. Nejdřív to byli čeští odborníci, kurátoři, umělci a tak dále. A postupně se stala mezinárodní a to vlastně platí dodnes a myslím si, že je to na tom velice zajímavé, že je tam vždycky někdo, kdo velice dobře zná tu místní scénu a zároveň potom někdo, kdo to vidí úplně vlastně bez nějakých předsudků z toho jako v uvozovkách nezávislého pohledu nebo nezaujatého pohledu v něčem a vlastně tak jakoby ty jejich názory se mísí na ten výběr finalistek a finalistů.
Kolik je tam asi členů členů a jaké země jsou tam zastoupené?
Tak momentálně jich je 5, 2 jsou z místní a 3 jsou zahraniční a vždycky se to teda střídá po 3 letech. Teď je tam Zdenka Badovináč z Lublany, z Muzea moderního umění. Je tam šéf kurátor finské Kiasmy z Helsinek, to je vlastně galerie nebo Muzeum moderního umění v Helsinkách, a Laurel Pták z New Yorku, která je šéf-kurátorkou nebo ředitelkou takové neziskové, velmi důležité organizace Art in General. A my se vlastně vždycky tam snažíme o nějakou právě i takovou geografickou, názorovou diverzitu.
O tom, kdo vyhraje, rozhoduje nejenom ta výstava, ale vlastně i to, co se dělá přes rok. Umělci se prezentují se veřejnosti, prezentují se vlastně z té porotě a pak přijdou s tou finálovou výstavou. Ono už možná teď už je skoro rozhodnuto, ale my to nemůžeme prozradit, protože se vyhlašuje vítěz až 6. prosince, je to tak? Takže ještě chvilku musíme vydržet, uvidíme, kdo to bude. Nicméně všichni finalisté už být ve finále, myslím, že je skvělé mít tu výstavu. Pro tebe je taky zajímavé, jak jsi řekla v jednom z rozhovorů, vidět ten kontext, srovnávat tu českou mladou generaci s tou zahraniční mladou generací umělců. Jak ti přijde, že z toho čeští umělci vychází a jak ti přijde, že z toho třeba vychází ta letošní sestava těch finalistů, jak zapadají do toho, co se děje venku, v čem jsou jako trendoví, nebo jak to říct, nebo v čem jsou podobní jako to, co se děje venku, a v čem jsou zase úplně jiní, jsou úplně samorosti nebo ne?
Je to asi takový mix, je samozřejmě hodně těžké to zobecnit, ale myslím, že celkově na té naší scéně v těch posledních, zase možná pár až 10 letech je hrozně moc vidět to, jak se otevřela mezinárodnímu prostředí, že vlastně ta generace předtím byla víc možná taková insiderská, hodně vlastně pracovala hodně konceptuálními způsoby. Samozřejmě, že byly zase takové protipoly v malbě, v soše a tak dále, ale možná to, co bylo dominantní, byl prostě takový až skoro suchý, hodně jako promyšlený filozofický přístup. A to se dělo i v zahraničí, ale bylo to tady možná ještě víc takové jako lokálně specifické. A v těch posledních letech tím, že strašně narostly příležitosti pro umělce jezdit v rámci školy někam do zahraničí nebo na rezidence nebo na nějaké různé výměny, mnohem víc mají třeba mladí umělci, umělkyně příležitosti vystavovat v nějakých project spacech nebo v nějakých menších galeriích v zahraničí, tak vlastně ta, a samozřejmě blogy, celá ta jakoby internetová platforma strašně posunula to, jakým způsobem se jako sdílí estetika, dílí nějaké koncepční přístupy, což může být dobře i špatně. Samozřejmě, že u spousty umělců je hodně vidět, že prostě někdy i třeba na těch školách trošku jakoby tak nepoučeně prostě používají nějaký jazyk, který vědí, že prostě potom na tomhle a tomhle blogu vlastně jako frčí a že to bude vypadat dobře na fotkách. A samozřejmě nechci říkat, že takhle ten umělec třeba jako přemýšlí, ale myslím si, že to někde prostě jako v tom podvědomí třeba trošku je. A jako o to těžší je vlastně najít si v tom nějakou hodně svoji polohu, ale zase musím říct, že právě třeba i u těch finalistů ceny Jindřicha Chaloupeckého potom právě tam většinou se dostane někdo, kdo tohle to přesně jako dokázal, kdo prostě je informovaný o tom, co se děje v mezinárodním prostředí, ví prostě, jaké jsou možnosti, jaká jsou témata, ale prostě dokázal si v tom najít nějaké hodně svoje pozice, a to se samozřejmě cení. A ono potom, když ta porota vidí těch 100 zhruba portfolií, tak vlastně velice často potom právě ti, kteří trošku to mají jinak, tak z toho prostě vyjdou vlastně jako ti hodně zajímaví.
Letos je tam vlastně docela taky zajímavé zastoupení nejrůznějších přístupů k umění. Jeden z tvých citátů, který myslím, že je docela taky fajn a dobré zmínit, je, že jsi řekla v jednom z rozhovorů, že vlastně umění pro tebe třeba osobně není o nějaké estetice, ale o nějaké komunikaci, o nějaké konfrontaci s tím autorem, že to není jenom něco pěkného, na co se hezky dívá, což vlastně teď, jak jsi zmínila, že často se jede jenom ta estetika a chybí tam. Tak vlastně, když se podíváme na to, co je teď ve finále, tak tam máme malbu, sochu, fresku, jak bych to řekla, jaký aktivistický projekt, mediální, novomediální projekt, co tam je, co jsem ještě vynechala.
No a je tam video instalace nebo video takový instalace. Environment možná.
Takže všechno možná takový jako průřez toho, co se teď aktuálně děje v tom současném umění. A ta výstava celá, a to je velmi zajímavé, je napájená elektřinou, která je vyráběná ze solárních panelů, je to tak? Toho jsem si všimla poprvé. Nevím, jestli třeba jsem si toho předtím nevšimla u předchozích výstav ceny Jindřicha Chalupeckého, ale jak tomuhle došlo? Je to poprvé a proč jste se pro to rozhodli?
Je to poprvé a vlastně ono to trochu navazuje na to, o čem jsme se bavili na začátku, na ty feministické diskuze. My jsme teda součástí kolektivu, který opravdu se snaží nějak upřednostňovat hodnoty, jako je péče, inkluzivita, solidarita, spolupráce před právě soutěživostí nebo těmi možná takovými víc patriarchálními hodnotami. Samozřejmě, že skrze cenu, která je z podstaty věci soutěží, to není nejlehčí, ale myslím si, že to není nemožné a že vlastně se snažíme tam právě trošku jako obrátit ten styl myšlení. Je samozřejmě v jiných projektech, že cena je jenom jeden z projektů, které společnost organizuje. A vlastně pokud se bavíme o těchto tématech, tak jakoby nejde opomenout třeba ekologii nebo vlastně nějakou ohleduplnost, jo, jakoby v nejširším slova smyslu a potom samozřejmě v době klimatické změny ta ohleduplnost taky znamená, že prostě nebudeme tou svou činností jako vytvářet nějakou šílenou stopu, která bude ještě přispívat prostě k těm jako neblahým změnám, kterými tady klima prochází. Samozřejmě, že je to v umění velice těžká problematika, protože divadlo, výtvarné umění vlastně vytváří jako opravdu hodně projektů, výstav, které prostě jsou velice energeticky náročné, které jsou náročné na produkci, na architekturu a tak dále. A byla tam otázka, jestli jako můžeme nějakým způsobem eliminovat tenhle ten dopad nebo i třeba vytvářet nějaký precedens pro další politickou diskuzi, společenskou diskuzi, protože na jedné straně jsou ty jako tvrdá data a na druhé straně ta symbolická vlastně diskuze, která kolem od toho může vzniknout. A my jsme se vlastně ve spolupráci s letošními finalistkami a finalisty dohodli, že prostě tohle bude takový společný jmenovatel, že přestože oni třeba primárně ve své práci ekologii neřeší, někteří ano, někteří ne, pro některé je to takové vzdálené jakoby související téma, pro někoho je to přímo třeba jako nějaké jádro té práce, ale není to nutné, ale vlastně všichni jako osobnosti prostě jsou, je to pro ně důležité téma, nechtějí prostě svojí činností jakoby ještě nějak zatěžovat ty ekosystémy, které prostě jsou křehké v dnešní době. A pokusili jsme se vlastně udělat tenhle experiment, neznamenalo to jenom napojit výstavu na solární energii a vlastně je to, co je z toho nejvíce viditelné a vlastně vyjeli jsme ji úplně z těch energetických struktur Moravské galerie a vytvořili jsme si vlastní teda okruh, na který je to napájené, ale vlastně to nás nějak jako přimělo na všech rovinách přehodnotit to, jak a co děláme, co opravdu je nutné na té výstavě mít, co už tam nemusíme mít, kolik projektorů, kolik technologických nějakých zařízení tam vlastně musí být, jaké tam bude světlo, ale jaké třeba taky, jak budeme tisknout katalog, na jaký papír, jak bude vypadat jeho grafika, jak moc budeme vyrábět vlastně dalších věcí pro tu výstavu. Takže tam vznikly i takové jenom hříčky, že například vlajky na budově, které vždycky jsou vlastně velké, takové prostě poutače na tu výstavu, tak jsme vlastně jenom přesprejovali jméno Vladimír Boudník na Chalupecký z předchozí výstavy.
To jsem si všimla, to bylo docela, působí to hodně punkově.
Ano.
Ale zase se člověk zarazí, že jo. Myslíš si, že zůstane jenom u téhle jednorázové věci, které si všimne pár návštěvníků ceny Jindřicha Chalupeckého, jakože ejhle, výstava napájená prostě solárními panely a snaha o udržitelnost v galerii, anebo že to bude mít nějaký dlouhodobější dopad. Zůstane tam třeba dál ten systém pro galerii, nebo setkala už se s nějakými reakcemi ze strany ostatních kurátorů, galeristů, že by třeba řekli, no to je skvělý, to musím udělat taky.
Já doufám, že to bude mít dlouhodobější dopad. My jsme si zároveň vlastně u toho spočítali celou uhlíkovou stopu vlastně přípravy té výstavy od začátku roku až do jejího zahájení, což byla taky pro nás vlastně velmi cenná informace, protože o těch věcech můžeme mluvit, ale vlastně nevíme, jak to přesně je. Takže teď máme jakoby nějaká data. A pro mě je ten rok opravdu takový experiment s tím, jak je možné vlastně to dělat do budoucna a jak je možné třeba právě ty velké instituce se do toho zapojit. Moravská galerie vlastně velice vstřícně se chytla toho kroku nebo toho našeho návrhu, mohli říct, nezlobte se, to je prostě nad rámec našeho fungování, ale velice se do toho zapojili a vlastně, co bylo možná opravdu nejdůležitější, že na to konto začali hodně intenzivně jednat s městem, začali jednat s památkáři, ukázalo se tam řada úskalí, například to, jaký problém pro památkáře je mít jako solární panely v centru města. Podařilo se to vlastně jenom proto, nebo jenom díky tomu, že je tam staveniště, na kterém vzniká budova budoucí brněnské filharmonie nebo Janáčkova kulturního centra, a díky tomu vlastně vůbec se to tam mohlo umístit. Takže tam asi není teďka ta diskuze ještě vůbec v té fázi, že by to tam zůstalo, ale vlastně v té fázi diskutovat s politiky, s památkáři, ze zástupci organizací, jakým způsobem by vlastně mohli fungovat šetrněji, jestli samozřejmě taky ani netvrdíme, že prostě přepnout na solární elektřinu je to řešení a můžou dělat tak všechno tak jako dosud a vlastně si tak jako nad tím umýt ruce, to určitě ne, ale vlastně právě jakým způsobem, jestli je to nějaká možnost, jestli vlastně můžou i v jiných bodech přehodnocovat svoji činnost, a vlastně chtěli jsme tím jako rozpoutat tuhle debatu a aktivně ji potom nějak zkusit vést dál.
Ty jsi teda řekla, že máte nějaká čísla. Znáš ta čísla takhle z hlavy?
Znám nějaká přirovnání a je to teda docela zajímavé. Jsme si spočítali například to, že vlastně všechny naše cesty kolem té výstavy, převoz děl, převoz umělců z jednoho místa na druhé kvůli nějakým prezentacím a tak. Takže jsme v podstatě objeli země kouly, takže pro výstavu 5, respektive teda 7 umělkyň a umělců, je tam jedna skupina prostě našeho týmu. Jsme toho ujeli docela hodně. Uhlíková stopa toho se rovnala 3 zpátečním letům do New Yorku. Uhum. A teď vlastně tady je otázka, je to moc, je to málo, a vlastně to je něco, s čím se teď chceme zabývat, jo, jakým způsobem tohle ještě můžeme eliminovat. My vlastně už tak jsme se strašně moc snažili jezdit vlakem a různě jakoby prostě nevytvářet toho příliš, ale vlastně celková ta spotřeba té výstavy původně byla nadimenzována na asi 100 těch solárních panelů, nakonec jsme to zredukovali na 60, ale i tak je to jako hodně, jo, když se podíváte, a to vlastně, to nám taky šlo, že ty panely jsou tam viditelné, vy se vlastně můžete ze střechy té kavárny Praha, která je vedle Moravské galerie, podívat na to, co tam teda vedle je, a vlastně si udělat takovou bilanci. Dobře, tak stojí výstava, na které je jeden projektor, 4 tablety a vystavuje tam prostě pár umělců, za to vlastně mít tady takovéhle pole, je to vůbec možné, je to udržitelné, ono možná nás to povede k tomu, že bude vůbec úplně potřeba nějak přehodnotit způsoby, jakými děláme umění, jakými je prezentujeme v institucích, a prostě to jsou nějaké hodně velké otázky na hodně dlouho dopředu, ale vlastně tahle data nám trošku pomohla si prostě pár věcí uvědomit.
Jak to bylo s finanční a nějakou produkční náročností, protože to určitě bylo mnohem náročnější, než kdybyste prostě využili to, co galerie má. Vyjde to finančně lépe nebo hůř, ale ono taky asi možná to bude tou krátkodobostí nebo dlouhodobostí, nebo jak jste vlastně o tomhle přemýšleli?
No, my jsme samozřejmě jakoby v nějakém normálním modu bychom si něco takového absolutně nemohli dovolit, ale naštěstí i právě Moravská galerie velice pomohla v tom, že jsme sehnali sponzora, firmu, která vlastně nám všechny ty panely zdarma zapůjčila. My jsme vlastně platili jenom tu instalaci nebo což i tak byla pro nás jakoby náročná částka, ale už to bylo nějak jako reálnější v našich rozpočtech než prostě takováhle celá věc, ale vlastně to bylo taky důležité řešit, jestli náhodou není jako náročnější to tam všechno dovézt, nainstalovat, než vlastně to, co se ušetří za tu dobu, ale není to tak už vlastně za tak krátkou dobu, ještě dokonce v zimních měsících, kdy není tolik toho slunce, tak ta elektrárna opravdu jakoby ušetří jako poměrně hodně, no.
Říká Karina Kotová v rozhovoru na Rádiu Wave. Vracíme se za chvilku.
Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave se dnes bavíme o současném českém umění, o ceně pro mladé umělce do 35 let, ceně Jindřicha Chalupeckého, která už brzy vyvrcholí finále. Finálový večer se uskuteční 6. prosince a bude to v rámci festivalu PAF. v Olomouci, což mě osobně překvapilo. Udělalo mi to radost, protože třeba se na PAF chystám, ale proč byste se vlastně rozhodli pro tenhle krok? Protože ceny se v minulosti udílely v Praze a v Brně, byla to vždycky taková samostatná událost, taková velká paráda, takový jako gala večer, nebo jak to říct, pro české umělce, kteří ho tak různě ironicky sabotovali nebo nesabotovali, to je jedno, ale prostě to mělo tuhle formu. Tak teď jak to bude jinak na PAFu a proč na PAFu?
Tak my jsme vycházeli z toho, že vlastně už několik let připravujeme pro ten ceremoniál vlastně krátký film nebo dokument, protože ceremoniál je přímo přenášen teda Českou televizí, takže vlastně je důležité samozřejmě to místo, ale hodně velká část nebo možná i důležitější část je ta vlastně pro ty televizní obrazovky, kde samozřejmě ten dosah je ještě daleko širší. A není to úplně naše doména, pracujeme ve výtvarném umění v kultuře a vlastně takže jsme si říkali, no dobře, ti, které známe, kteří opravdu dobře pracují s filmem a s tímhletím typem, vlastně s tímhle žánrem, tak to je asi Martin Mazanec a jeho tým v Olomouci, který připravují PAF a napadlo nás tu iniciativu spojit. A je pro nás samozřejmě i zajímavé to, že my se opravdu snažíme hodně skrze cenu i skrze jiné aktivity decentralizovat to, kde jak působíme. My máme vlastně jenom kancelář, nemáme žádný výstavní prostor a fungujeme v různých regionech po celé České republice během celého roku, což je na tom i to, co nás jako hodně těší a zajímá. Takže vlastně i to, že ten ceremoniál bude tentokrát v jiném městě, tak nám přišlo jako hezká příležitost a samozřejmě i proto, že velká část té scény umělecké už tam prostě bude, protože je to program, který obvykle sledují, takže se na nás snad nebudou zlobit, že musí jet ještě někam úplně jinam a bude také autobus z Brna do Olomouce pro ty, kteří budou chtít ještě vidět ten samý den výstavu.
Pro tebe je hodně důležité, jak vlastně na to, co děláš, reagují návštěvníci. Opakovaně to říkáš v rozhovorech. S jakými reakcemi jste se třeba setkali na to loňské finále, které to už je teda rozhodnuté, to už je hotové, teď už se zatím můžeš v klidu ohlédnout, tak vlastně jaké byly ohlasy na ty finalisty a na to, co vlastně vyhrálo a jak si to vůbec lidé přebrali, ta veřejnost, podle tebe?
No, bylo to hodně různé. Někdo byl úplně nadšený. Bylo pro mě strašně zajímavé, že to vůbec nefunguje nějak generačně, že například jako někdo ze starší generace nebyl nějak pobouřený prací Kači Olivové nebo nějakých víc třeba trochu kontroverzních děl, které tam byly. A vlastně já často se snažím v těch výstavách být, děláme různé komentované prohlídky a tak dále. A ty reakce byly jako spousta z nich byla velice pozitivní a velice otevřená tomu, že samozřejmě současné umění vždycky klade trochu nové výzvy těm divákům, ale pokud jsou otevření, tak si z toho můžou, myslím, opravdu hodně vzít. Ale našla se tam bohužel samozřejmě i v médiích, i v nějakých dalších reakcích i taková vlna nepochopení a právě hodně té kontroverze vzniklo kolem Kateřinina projektu, kde vlastně ona tam představila takový svůj velký nahý portrét ve výloze a videa, kdy vlastně procházela zase nahá vlastně s takovou svojí velmi specifickou tělesností reagovala na sbírky v Národní galerii a já si myslím, že to byla skvělá práce, ale očividně to spoustu lidí nějakým způsobem pobouřilo, přitom to je zase téma, které tady jako je nejmíň 70 let nebo víc, ale prostě v našem prostředí nějakým způsobem asi pro spoustu lidí to pořád bylo nějak na hranici nějaké prostě etiky toho, co se vystavuje v galeriích. Takže nějaká kontroverze tam vznikla, ale zároveň myslím si, že strašně dobře taky byl reflektovaný projekt Alžběty Bačíkové, která pracovala s vlastně nevidomými a neslyšícími a jakoby možností interakce mezi nimi, ale v takovém velice jako poetickém filmovém narrativu a instalaci. Získala také cenu diváků, kteří asi právě tohle vnímali jako hodně, hodně zajímavý příběh, ke kterému se mohli hodně sami vztáhnout. Lukáš Hofman, který vlastně vyhrál loni nakonec tu cenu, tak si myslím, že strašně si získal publikum tou živou performance, on měl instalaci a potom vlastně v rámci toho jury víkendu udělal opravdu velice rozsáhlou performance, která hodně právě také byla interaktivní s diváky, hodně je vtahovala až tak jako fyzicky, možná úplně na hraně nějaké příjemnosti a nepříjemnosti do té hry a V tom bodě to bylo velice silné, to asi hodně taky ocenila porota, ale vlastně všechny práce Tomáš Kajánek zase tam tematizoval smrt a nějaký její vlastně přímý přenos, což bylo také velice jako těžké, kontroverzní v nějakém smyslu, ale hodně to prostě diváky zajímalo. Myslím si, že je to hodně nutilo přemýšlet, tak vlastně celkově si myslím, že tam prostě vznikly opravdu silné práce a že ty reakce na to byly vesměs dobré až na pár takových těch skandálních výkřiků.
Jak to je zatím s tím letošním ročníkem? Já nevím, kdy vy zveřejňujete výsledky hlasování divácké ceny na výstavě.
Taky až na ceremoniálu.
Taky až na ceremoniálu, tak to ještě nemůžeš říct, ale máte zatím nějaké vyhraděnější reakce na některá ta díla, nebo jsou tam nějaká díla, na které jsou hodně nadšené reakce?
Teď by měl zrovna ve čtvrtek komentovanou prohlídku, přišlo spousta lidí a že spíše tak zajímala ta výstava jako celek. Měli jsme hodně pozitivní reakce jak na finalisty, tak na výstavu zahraničního hosta, kterým je letos vlastně britská umělkyně Tai Shani, která je také nominovaná na britskou Turner Prize, což je další vlastně takový zajímavý bod tam a myslím si, že se to tak jako hezky potkává. Pro nás bylo hodně důležité, aby letos vlastně ta celá solární akce nezastínila ty práce na výstavě a to samozřejmě v médiích se něčem jako částečně děje, s tím jsme všichni museli počítat, ale myslím si, že když diváci přijdou na výstavu, tak opravdu už vnímají ta díla a vnímají je velice citlivě. Zase teda musím říct, že i díky tomu je tam letos opravdu veliká návštěvnost oproti tomu ročníku vlastně předchozímu před 2 lety v Brně. Mm-hmm. Je to možná skoro dvojnásobek, takže
čím tam to je?
Myslím si, že tím, že prostě jsme udělali tu akci se solárními panely, samozřejmě, že ta cena taky, nebo doufám, že se prostě stává pořád jako nějakým způsobem populárnější, nebo že prostě ten její odraz v médiích je velký. Já jsem za to vděčná, že vlastně ta diskuze probíhá a právě my se hodně snažíme v posledních letech nevést tu diskuzi jenom o tom, kdo vyhraje a vlastně o tom jako soutěžním klání, ale právě o mnohem jako podstatnějších věcech, které tam vznikají, o těch tématech, o přístupech umělců a myslím si, že i díky tomu tam prostě ta divácká základna je a nějaké úplně jako specifické reakce jsem zatím asi neslyšela, ale vypadá to, že ten zájem je velký.
Ty jsi se společností Jindřicha Chalupeckého vlastně od roku 2015, takže taky už pár let můžeš bilancovat, předtím si určitě taky sledovala, jak vlastně vidíš nějaký vývoj, hlásí se vám třeba čím dál tím víc umělců, nebo je třeba čím dál tím těžší pořád hledat nové talenty, nebo jaké tam vidíš nějaké změny, posuny?
Tak hlásí se tak relativně podobně umělců, no je tam taky, myslím, hodně velká autocenzura, že přestože je to vlastně otevřená výzva, může se přihlásit kdokoliv, tak umělci stejně často velice čekají vlastně na ty nominace nebo na to povzbuzení od někoho, aby se přihlásili, ale jedna věc, o kterou jsme se hodně snažili a to si myslím, že se projevilo, je, že se hlásí jako větší rozmanitost těch přístupů, že vlastně my jsme právě tu síť těch nominátorů, což jsou různí kurátoři, umělci, hodně rozšířili a hodně směřovali do regionů, do různých specifických komunit. Prosili jsme, aby nenominovali všichni ta stejná jména, na která už jsme tak nějak jako zvyklí. A myslím si, že je to vidět, že se vlastně, co se týče poroty, kterou jsme taky chtěli právě aby byla taková otevřenější vlastně různým přístupům a jenom nepotvrzovala vlastně nějaké pozice, které už tady jsou, takže v těch posledních letech vždycky v tom finále je to takový právě mix, že je tam někdo, kdo už jako dlouho vystavuje a je velice už vlastně i v tom raném věku velice etablovaná na té scéně, ale vždycky se tam objeví někdo, kdo vlastně ho skoro nikdo nezná, ale vidí, že prostě ten přístup je třeba velice zajímavý a že prostě stojí za to na něj poukázat, to si myslím, že je nějaký posun. A no vlastně taky právě jsme se snažili o ten posun toho, že právě nezdůrazňujeme tu soutěž, že samozřejmě je tam nějaký laureát nebo laureátka, ale my to bereme jako takovou třešinku na dortu, prostě někdo udělal jako opravdu ještě o jednu věc navíc, nebo něco, co opravdu zaujalo tu porotu pro tu výstavu, ale vlastně hlavní je pro nás se soustředit celý rok na spolupráci s těmi umělkyněmi a umělci, vytvořit tím, co nejlepší zázemí pro to, aby měli kurátorskou podporu, produkční podporu, samozřejmě nějakou finanční podporu toho, aby vlastně celkem jako nerušeně mohli pracovat na tom díle. K tomu by se samozřejmě hodila ještě víc třeba peněz, aby jsme jim mohli dát nějaké stipendium, to bych si do budoucna přála, ale v tuhle tu chvíli to ještě není úplně reálné, ale i tak se snažíme prostě, aby vlastně ten rok s Chalupeckým pro ně byl, on je vždycky náročný pro umělce, protože je na ně strašný prostě fokus, strašná pozornost, tak ale zároveň, aby to bylo tak, že měli opravdu pocit, že z naší strany dostali velkou podporu a že mohli třeba zrealizovat něco, na co by v běžných podmínkách neměli úplně třeba prostředky.
Vy vlastně teď připomínáte tu historii sérií výstav, které jsou, zaznamenala jsem berlínský model, nevím, jestli budou všechny v berlínském modelu. Jak to vlastně koncipujete, tenhle ten průlet historií?
No, to je takový specifický projekt. My se vlastně už asi třetím rokem snažíme dělat vždycky k tomu finále paralelní výstavu, která je v tom druhém městě v Praze nebo v Brně, kde zrovna finále neprobíhá, a vlastně být jako sebereflexivní, kritičtí, možná ukázat nějaké jiné aspekty celé té soutěžní rétoriky nebo toho mechanismu ocenění. A letos k tomu 30. ročníku jsme udělali projekt Jindřichův model, který je teda v galerii Berlínský model, která funguje vlastně jako pop-up prostor. Každý týden, většinou ve středu, se tam konají vernisáže na jeden večer a pak zase se to sundá, zase je další. A my jsme se podívali s mými kolegyněmi a kolegy do celé historie vlastně přes stovku umělců a umělkyň, kteří byli ve finále ceny Jindřicha Chaloupeckého, teda od těch 90. let do dnes. A udělali jsme si několik takových kritérií, zajímaly nás práce, které pro tu cenu vznikly a které byly hodně progresivní na svoji dobu, ať už co se týče nějakého koncepčního přístupu nebo médií, estetiky, kterou používali, nějakých témat, které přinesly a které nám vlastně připadají, že se hodně teď vrací a hodně začínají být aktuální znova, nebo až možná skoro jako trendy, nějaká jako komunitnost nebo nějaký způsob právě takové jako multimediality, práce s nějakými internetovými, postinternetovými tématy a podobně. A vlastně dali jsme si strop, že je to 10 let a zpět, že vlastně 10 let a dále do historie, takže věci, které my jsme už osobně vlastně neviděli nebo neznali a jenom jsme viděli nějakou prostě dokumentaci v knížce, a oslovili jsme 8 teda vybraných autorek a autorů, aby ty práce buď znova vystavili, a nebo ideálně k ním vlastně přidali nějaký osobní dnešní komentář, jak vlastně je vnímají z dnešního pohledu a jestli by je třeba udělali znova jinak, nebo jak vlastně se to, ta věc posunula. Hodně nás zajímalo vlastně, co pro tu cenu vzniká a jestli je to relevantní, nebo vlastně ty autoři měli právě pocit, že musí udělat něco velkého, úplně se jim to nepovedlo, nebo co to vlastně je, a chtěli jsme prostě nějakou současnou reflexi toho.
A jaké jsou ty výstupy z toho zatím, jak jste s tím spokojený, nebo?
No, my jsme z toho dost nadšení. Je to jako vlastně Petr Nikl například, který tu sérii začínal, tak tam vlastně spolu s námi teda předělal znovu takový objekt takového králíka v kánoji, v neoprénu, který vlastně už byl zničený, on k tomu našel jenom takové části, které jsme vlastně použili a znova jsme to vytvořili, a zároveň fotku takové performance, kdy v tom kajaku jede on sám v takovém kostýmu po řece, a ta fotka byla prostě těch 20 nebo víc let, vlastně no skoro 30, byla někde prostě srolovaná ve sklepě, on ji rozbalil, zjistil, že je vlastně jako poničená, že je taková zažloutlá, ale v podstatě to vypadalo úplně výborně, jako že kdyby to udělal jako nově a líbilo se mu to ještě víc než původně, a prostě vlastně to bylo jako hezké vytáhnout pár takhle věcí z té historie. Michal Nesázel rekonstruoval úplně vlastně hrozně komplexní věc, kterou měl v galerii Václava Špály, kde vlastně kolem jdoucí skrz takovou peep show, takovou prostě díru ve výloze, se dívali na vycpaného vlka, který se díval na televizi, a oni sami v té televizi byli vidět, ti diváci, takže prostě takový jako kruh toho, a vlastně zrekonstruoval tam to a části té výstavy a doplnil to kresbami, které vlastně dělá dnes, které jsou v něčem strašně moc jako minimalističtější v tom výrazu, ale vlastně ta témata řeší jako velice podobná.
K tomu se ještě teda nabízí se zeptat na jednu věc. Znamená to, že tady díla, která byla v ceně Jindřicha Chaloupeckého, nešla potom na dračku, když je mají ještě zrolovaná ve sklepě, nebo jak to vlastně je s tím dalším životem těch věcí, které vyhrají třeba cenu nebo jsou ve finále té ceny? Jaký to je?
No, je to složitá a důležitá otázka. Já vlastně už jako od doby, kdy jsem v Chaloupeckém, tak se snažím diskutovat s institucemi, aby ta díla odkupovala. Nicméně to je prostě u nás mnohem větší problém toho, že jakkoliv by třeba rádi, tak vlastně oni sami na to nemají nějaké akviziční fondy dostatečné. A vlastně jediná sbírka, která tady dosud jako vznikla děl ceny Jindřicha Chaloupeckého, je sbírka GNT banky, která teda má díla od těch 90. let do současnosti, ale pouze laureátů, ne finalistů nebo finalistek, ale i tak je to, myslím, jakoby velmi důležitý soubor. Já bych byla hrozně ráda, kdyby ta sbírka byla jednoho dne darovaná Národní galerii a stala se veřejnou sbírkou, protože myslím, že by to bylo hodně důležité. No a je to samozřejmě složité v tom, že často vznikají instalace, které jsou nějakým způsobem site-specific, není úplně nejjednodušší pro tu instituci je celé odkoupit, ale pokud by to bylo někde v zahraničí, tak vlastně tam třeba instituce velmi často prostě mají prostředky na to mít takovou věc, nejenom finanční, ale i to, jako jakým způsobem se o ní nějak jako postarat nebo jí prostě nějak zachovat. A tady je to složitější, ale no a právě pak takhle jako spousta těch věcí skončila někde asi ve sklepě a já bych byla ráda, kdyby se mi podařilo jim zajistit nějakou institucionální budoucnost.
Tak budu držet palce, děkuji moc za rozhovor.
Já taky děkuji.
Poslouchali jste rozhovor s Karinou Kotovou, no a samozřejmě doporučuji sledovat finále ceny Jindřicha Chaloupeckého, ať už v televizi, v přenosu, anebo živě na festivalu PAF v Olomouci 6. prosince. Určitě zůstaňte dál také s Rádiem Wave a s naším dalším vysíláním. Poslouchali jste rozhovor, který pro vás dnes připravila, natočila Veronika Rupret. Další najdete v podcastech rozhovoru Rádia Wave, které pro vás připravujeme společně s Martinem Minhou. Pěkný večer.
Rozhovor Veroniky Rupert. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Veroniky Rupert. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline.
Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.